Kembali lagi di Lentera Malam bareng gue Adit, dan sekarang kita lagi ada di segmen Podcast Saksi Misteri. Di sebelah gue udah ada narasumber yang akan bercerita tentang pengalaman mistisnya ketika dia bekerja di salah satu resort yang ada di Jawa Tengah. Dan dia di sana kerja kurang lebih 6 bulan, dan hampir 6 bulan itu full dia ngalamin hal mistis sampai akhirnya dia memutuskan resign dari tempat tersebut. Kita sapa dulu aja narasumbernya. Di sebelah gue udah ada Bang Hadi. Bang Hadi,
halo,
apa kabar?
Bang, alhamdulillah baik.
Baik ya, sehat ya. Baik. Walaupun banget. Tadi kita sempat ngobrol, pasca lu dari tempat kerja lu ini, lu tuh sakit ya kondisinya.
Iya.
Ya? Dan itu salah satu yang menyebabkan lu resign dari tempat itu ya?
Iya, salah satu faktor itu.
Iya, yeah, dan itu menurut gua sangat ekstrim sih. Karena ini udah menyangkut sampai ke kesehatan lu ya?
Iya.
Ini lu di sana 6 bulan itu, awal mulanya gimana tuh bisa kerja di situ? Karena lu kan tinggal Jakarta ya?
Iya.
Sampai ke daerah situ gimana ceritanya?
Jadi awal mulanya gue bisa datang ke sana tuh karena memang diundang sama manajernya. Manajernya tahu dengan potensi gue dan kemampuan gue untuk ngehandle departemen housekeeping di sana. Jadi gue ditawarin, mau nggak kerja di sini? Gitu. Oh boleh deh, karena gue mikir juga untuk pengalaman gue kedepannya kan.
Iya.
Ya awalnya sih gue bilang fine-fine aja. Tapi ya setelah beberapa bulan ada beberapa kejadian yang bikin gue lama-lama nggak betah di sana gitu.
Iya. Di sini lu jadi supervisornya ya?
Iya.
Supervisor, housekeeper.
Iya.
Housekeeper itu yang bagian apa tuh?
Yang ngebersihin kamar, Bang.
Oh iya. Berarti yang abis ada tamu tuh yang bersihin yang kuning-kuning tuh yang kasur tuh biasanya
yang
dia tuh.
Dispray tuh.
Iya. Dispray tuh biasanya dia tuh.
Iya itu.
Ngelap-ngelapin di tembok tuh pakai tisu tuh. Itu dia tuh biasanya tuh yang lakuin tuh.
Iya.
Berarti banyak tuh ya gitu kayak gitu ya?
Banyak, Bang.
Iya. Dan ini lu dari Jakarta sendiri atau ada temen juga yang kerja di sana?
Sendiri, Bang.
Sendiri?
Iya.
Tapi lu basicnya bisa bahasa Jawa atau gimana tuh? Karena ya, sampai lu dilempar di sana gitu?
Memang orang tua gua kan orang Jawa.
Mm-hmm.
Dan ada basic lah bahasa Jawa.
Ngerti lah kalau orang Jawa ngomong
ngerti,
gitu.
Iya. Orang ngomong bahasa Jawa. Ya ini sebenarnya pengalaman gua di sana itu ya memang murni karena keinginan gue untuk bekerja sendiri gitu.
Iya.
Untuk mandiri awalnya.
Iya. Gitu.
Ya sampai akhirnya gak kuat ya gue sama. Iya. Pulang-pulang juga.
Bulan. Dan ada fakta menarik itu pas lagi lu resign pun banyak teman-teman yang resign ya. Karena lu tadi sempat cerita banyak juga teman-teman yang ngalamin hal mistis di tempat itu.
Iya.
Dan mungkin gak tahan juga ya. Dan mungkin share sedikit kali ke teman-teman. Ini kondisi atau posisi resortnya itu kayak gimana sih di dekat perumahan atau gimana gitu?
Jadi resortnya ini itu ada di salah satu lokasi di Jawa Tengah.
Mm-hmm.
Yang sorry gue nggak bisa sebutin namanya.
Mm-hmm.
Dan lokasinya ini di pedesaan. Yang kanan kiri depan belakangnya itu masih sawah, diapit sama dua makam, Bang. Dua komplek makam. Iya.
Wah, anjir. Tapi kalau untuk bangunan dari resortnya sendiri tuh bangunan tua atau bangunan masih baru?
Masih baru, Bang.
Oh.
2017.
2017 baru dibangun tuh.
Iya, baru buka, baru opening di 2017.
Iya, berarti itu masih fresh bagus lah, masih fresh lah ya. Iya. Nah, lu kan berarti ini kan merantau ke kota lain ya. Lu itu tinggalnya di mesnya atau ada di luar gitu?
Gua tinggal di mes.
Di mes.
Iya, di mes yang di dalam komplek resort itu juga.
Cukup gede berarti ya?
Cukup besar, Bang.
Dan lu punya kisah mistis juga tuh di mes itu ya?
Banyak.
Oke. Jadi buat kalian yang penasaran sama ceritanya Mas Hadi, simak video ini sampai habis. Jangan ada yang di skip, cukup skip iklannya aja. Oke, tapi sebelum itu gue mau infoin dulu nih buat kalian yang suka protes nih. Kalau di Lentera Malam itu banyak iklannya, kalian bisa langsung aja mampir ke Spotify-nya Lentera Malam. Itu ada di Lentera Malam Podcast Horror. Di sana bebas iklan, walaupun ada adlib sedikit. Dan satu bulan ini kita lagi ada konten eksklusif juga di Spotify, di mana di situ ada cerita-cerita horror yang nggak kita upload di YouTube-nya Lentera Malam. Jadi nggak ada ruginya kalian mampir ke Spotify-nya Lentera Malam. Dan buat kalian yang pengen diundang juga ke Lentera Malam untuk share cerita pengalaman mistisnya, bisa langsung DM ke Instagram Lentera Malam, itu ada di lenteramalam.id. Nanti bakal diarahin sama adminnya Lentera Malam. Oke, Bang Adi udah siap nih buat cerita malam ini.
Siap, Bang.
Oke. Gak usah lama-lama lagi. Sebelum kalian denger ceritanya, kalian tonton dulu yang satu ini.
Jadi tuh awal mulanya nih, gue kan pekerja hotel ya. di Jakarta. Nah, gue dapat panggilan nih buat kerja di salah satu resort yang ada di Jawa Tengah. Nah, itu panggilan dari manajer yang ada di sana sebagai housekeeping supervisor di sana. Oke lah, gue terima tawarannya, gue berangkat nih ke salah satu resort itu yang ada di Jawa Tengah. Ketika gue berangkat, gue sampai di sana itu subuh, mulai kerja jam 9 pagi kan. Ya awal kerja di sana, orientasi apa segala macam gak ada masalah, gak ada kendala. Sampai akhirnya 2 minggu setelah gue di sana itu, ada satu kejadian di depan resort gue. Itu kecelakaan bang. Kecelakaan yang langsung merenggut nyawa si korbannya.
Oh, di pinggir jalan raya berarti posisinya iya. Nih?
Posisi di pinggir jalan raya dan itu ada di jembatan. Jadi ada jembatan di depan resort kita itu. Yeah. Itu. Awal masih simpel aja, masih nggak ada masalah gitu kan. Nah, terus ketika malam setelah kejadian itu, gue mulai ke distrik nih. Wah, nggak beres nih kan di sini. Hawanya juga makin nggak enak tuh. Pertama ya cuma dengar suara biasa doang bang. Biasa doang ya kayak cekikikan. Dan itu nggak masalah gitu buat gue. Karena kan kalau, ya gue jelasin sedikit ya. Resort gue itu dihimpit sama 2 komplek makam bang.
Di tengah-tengah makam berarti nih?
Iya, tapi agak jauh.
Agak jauh.
Ini resort gue, di sini sawah-sawah. Di atas itu ada makam. Makam kuburan Cina, tapi udah tua banget bang. Gue pernah nengok ke sana itu udah tua banget. Dan di belakangnya itu makam. Nah, di sepanjang resort ini, di belakang resort itu aliran sungai langsung bang. Ya dari situ juga udah lu tau lah gimana gambarannya.
Iya.
Ya udah, gue coba bawa santai, gue coba bawa ini. Sampai akhirnya satu bulan gue di sana itu mulai ada penampakan yang gue lihat. Awal gue masih bawa santai lah, karena masih biasa lah, ya cuma sekelebat dan gue masih ya udah niat saya di sini cuma mau kerja loh, jangan ganggu saya gitu, kayak gitu doang sih. Sampai akhirnya benar-benar muncul satu hal yang gue lihat yang bikin gue ketakutan banget.
Itu gimana tuh awalnya gimana?
Karena gue nge-mes di sana dan mesnya itu ada di dalam komplek resortnya itu. Jadi kan kalau malam kan ya gue nggak bisa tidur gitu kan. Gue biasa nongkrong di pos security. Nah pos security itu pas di samping gerbang masuk yang tiap malam itu ditutup gitu. Ketika gue nongkrong di pos security, gue lagi ngobrol-ngobrol sama security. Jadi dari pos security ini kelihatan restoran yang ada di depan resort gue. Nah dari gerbang itu restoran jaraknya sekitar 20 meteran lah. Di tembok restoran itu gue ngeliat kayak ada putih-putih nih, apa nih, ya kan. Gue awal penasaran tuh, apa sih nih. Terus gue coba detail lagi, gue coba fokusin lagi mata gue. Ternyata itu pocong, bang.
Wah. Ini posisinya di samping restorannya?
Iya, di samping restoran, di tembok itu. Jadi, kalau gue gambarin ya, pocong itu awalnya cuma, ini tembok. Cuma ngeliatin setengah doang. Tapi lama-lama begini posisinya. Jadi, si temboknya ini dia giniin sama dia. Dan itu kelihatan jelas sama gue sama teman gue bang.
Wah, anjir.
Dan gue berdua di situ nggak bisa ngomong, nggak bisa apa-apa, cuma kaku ngeliatin itu doang. Udah, wah gue bilang epic sih, gila sih. Dan setelah gue bisa sadar, gue langsung cabut ke mes gue di lantai 3. Wah, itu paling parah sih kalau untuk penampakan pocongnya. Dan gue yang paling gue nggak tahan di sana itu adalah gangguan ketika gue tidur di mes. Jadi mes gue ini untuk gambarannya masuk ke gerbang itu ada sebelah kanan itu ada kantor. Dan paling bawah itu kamar. Jadi kamar lantai 1, lantai 2 kantor, lantai 3 itu mes karyawan. Itu ada 3 kamar bang. Gue berdua tinggal di sana dengan teman gue yang gue gak bisa sebutin namanya. Dan dia sering pulang. Ketika gue sendiri, itu gue sering yang namanya ketindihan bang. Ketindihan di sana tuh gimana ya? Kalau kita orang Jawa bilang rep-rep. Ya, kita direp-rep gitu. Nah, ketika pertama kali gue direp-rep, gue masih ya gimana sih direp-rep biasa gitu. Ngelihat sosok tapi jauh, ya gue masih biasa. Tapi lama-kelamaan kok ini sosok tiap ngerep-rep gue makin dekat gitu. Sampai akhirnya puncaknya bang, itu gue. Ketika direp-rep gitu, gak bisa gerak sama sekali. Itu sosok ada di samping gue, duduk di kasur di sebelah gue bang.
Wajar.
Yang gue lihat perempuan, duduk di samping gue. Jadi gini, ini gue tidur di sini, dia tuh di sini. Cuma begini, tapi matanya, mukanya tuh ngelihat ke gue gini bang. Dan itu mukanya hancur banget bang. Itu perempuan mukanya hancur banget. Gue kalau bisa nangis jadinya. Gue mau teriak gak bisa. Gue mau ngapa-ngapain gak bisa. Gue udah teriak sekuat tenaga. Tetangga gue sebelah mes gue itu gak dengar suara gue sama sekali bang.
Yeah.
Wah itu ketika gue sadar gue langsung lari ke bawah. Benar-benar udah coba sadar deh. Gue langsung ambil wudhu. Gue coba tenangin diri gue. Dan gue ngerokok. Gue ngerokok lah di luar gitu. Karena kan di mes gue gak boleh ngerokok kan. Gue tenangin diri gue. sampai nggak bisa tidur gue bang, benar-benar nggak bisa tidur, paginya masih kerja lagi sampai malam.
Yeah.
Wah itu parah sih kalau untuk di mes gue itu parah. Sampai akhirnya gue mutusin untuk request mes baru, gue pindah ke mes baru yang bukan di dalam situ ya, kan ada 3 kamar, selebihnya itu di luar kan. Ada 1, terus di restoran ada 2 kamar lagi. Dan gue milih pindah ke kamar yang satu ini yang terpisah banget. Alhamdulillah dari situ gue bisa tenang tuh untuk tidur tuh. Nah, untuk gambaran sih bang, jadi resort kita itu kan, dia kan kamarnya bukan tingkat ya, kayak hotel-hotel biasa. Kita kamarnya itu modelnya cottage, yeah, yang bersusun gitu kan. Bersusun, terus ada celah untuk pembatas antara kamar. Hmm. Jadi ada bolong gitu, gang tengah-tengah. Dan itu bisa untuk turun ke bawah. Di bawah kamar kita itu ada jalan itu, dan belakangnya itu langsung sungai.
Hmm.
Nah, itu bang, gue ada cerita. Jadi ketika si resort ini kehujanan, itu pasti kan banjir.
Nah, banjirnya sampai ke dalam-dalam resortnya itu?
Iya, di belakang. Yang tadi gue bilang aja, di bawah.
Ya, ya,
di bawah kamar itu. Di bawah kamar itu kan pasti banjir. Gue malam kan, karena gue ngemes di situ, gue otomatis bantuin security dong ngecek. Jangan sampai nih air naik gitu. Nih air naik ke atas. Gue cek, gue bantuin security. Ketika ngecek bang, gue ngeliat anak kecil bang. Itu gue pakai senter. Gue liatin, ini siapa ada di bawah. Posisinya itu cuma berdiri, tangannya begini bang.
Kayak manggil-manggil lu.
Manggil gitu bang. Dia begini. Gue kata, ngapain nih orang? Ini siapa? Kok ada anak kecil di sini? Setahu gue, resort gue pada hari itu kosong. Gak ada yang nginep sama sekali.
Yeah.
Gue panggil, dek. Dek, gue senterin nih bang, sama security gue. Gue senterin. Dek, ngapain? Dia cuma begini doang bang. Dan ketika lama-lama gue fokusin, itu gue lihat badannya pucat, banyak memar biru-biru, dan itu posisinya dia basah. Gue bertanya-tanya bang dari situ, ini kenapa? Ini anak tuh kenapa gitu? Kalaupun ini penampakan, ya dia kenapa? Kok bisa sampai seperti itu gitu? Setelah itu bang, setelah berhari-hari itu karena gue penasaran ya, dan kebawa mimpi juga, gue tanya sama yang udah lama di situ, ini kenapa sih? Kok gue ngelihat kayak gini gitu? Nah, ketika gue tanya security gue yang orang lama di situ, senior gue di situ, nyeritain lah ke gue. Jadi pada tahun 2020 itu resort itu terkena banjir bandang yang lumayan besar pada saat itu. Itu memakan korban jiwa 2, anak sama bapak. Anak kecilnya umur berapa? Ya udah lumayan lah, paling sekitar 7-10 tahun. Dan yang gue lihat adalah anak umuran segitu juga bang.
Iya.
Yang itu mayatnya itu terbawa dari desa lain sampai ke belakang resort gue. Jadi ditemukan mayatnya itu di dekat resort gue bang.
Anjir.
Yeah. Itu dua-duanya. Bapak sama anak itu ketemunya di dekat resort gue itu. Dan itu posisinya memang karena sudah berhari-hari, udah bengkak, udah pada biru karena kebentur, terus juga pucat badannya. Dan ceritanya itu sama apa yang gue lihat itu sama.
Iya, karena gue lihat anak kecil itu ya?
Iya, gue ngeliat dari situ. Itu baru anaknya bang yang gue lihat.
Iya.
Ada lagi ketika gue ngeliat si bapaknya. Pada saat itu bang, sama posisinya lagi hujan kan. Ya karena gue orangnya gabut ya, kalau cuma di mes gitu. Biasa gue tidur di sana tuh jam 12 gitu. Karena gue juga sebagai supervisor, gue harus memastikan kamar-kamar gue ini aman ketika hujan. Jadi besoknya bisa langsung dijual gitu. Gue cek nih pelan-pelan kamar-kamar gue. Ada satu ketika di kamar, gue ingat itu kamar paling ujung. Kamar 26 bang. Dan itu adanya di belakang. Di belakang itu banyak pohon-pohon bang. Gue ngeliat tuh bang, ada bau bapak. Gendut, orangnya gendut. Selalu lebih kali.
Lebih dari gue.
Lebih dari lu bang.
Iya, iya.
Kayak orang obesitas. Gendut. Gue pikir ya temen gue, security gue juga ada yang gendut gitu. Cuma yang gak segendut itu. Gue panggil-panggil. Pak. Pak. Dan gue pikir tamu juga kan. Gue takut gimana-gimana. Gue panggil. Pak. Nggak nengok. Pak. Ketika gue senter. Sama bang. Itu posisinya badannya basah. Basah, pucat, bengkak. Dan posisinya dia cuma pakai celana pendek. Kayak pakai kolor hitam kayak gitu dong. Badan udah nggak pakai baju. Posisinya dia tuh ngebelakangin gue.
Oh iya.
Wah, gue langsung sadar dong. Ini bukan manusia. Ini tuh sesuatu yang nggak harusnya gue lihat gitu. Kira ya udah, gue balik. Gue coba beraniin diri gue buat jalan. Itu gue jalan sambil gemeteran bang.
Iya.
Saking takutnya ngelihat penampakan itu. Wah, itu pengalaman paling buruk gue sih. ketika gue di sana ngelihat si bapak sama anak ini. Karena selain gue ketakutan, gue juga kasihan sama mereka. Kenapa gitu sampai mereka tuh nggak tenang gitu. Dan gue pun mau coba untuk komunikasi, kan gue nggak bisa. Gue bukan orang yang bisa seperti itu. Gitu. Dan setelah itu ya gue jalanin hari-hari gue seperti biasa gitu. Mulai pagi kerja, ngecek kamar, ngasih training ke anak-anak gue. Dan itu gue jalanin seperti biasa. Sampai datang di bulan ketiga. Itu tadi yang gue cerita di bulan pertama, Bang. Bulan pertama aja itu udah wow banget ceritanya.
Udah tidur
kan.
Ya.
Wah, itu gue selama di sana tuh ya ngerasa gue gak tenang gitu kan. Nah, sampai di bulan ketiga gue kerja di sana, ada event. Event itu menggunakan satu gedung meeting. Yang dimana eventnya itu 24 jam, seharian penuh. Nah, ketika selesai meeting, gue harus memastikan kondisi si ruang meeting ini harus bersih kan. Gue berdua sama bawahan gue. Kita sebut namanya Adit. Namanya Adit. Gue berdua sama dia. Gue harus menghandle itu lantai 1, 2, dan 3. Dan lantai 2 dan 3-nya itu kosong, Bang. Setelah digunakan itu udah pasti kosong. Dan di gedung itu, memang ada sejarahnya dulu ditempatin sama salah satu karyawan kita. Dan beliau meninggal.
Meninggal di situ juga?
Meninggalnya sih di rumah sakit, tapi si kritisnya di situ.
Gitu.
Jadi masih ada ininya lah. Dan itu kejadiannya belum lama sebelum gue masuk. Gitu. Nah, ketika gue di sana, naik ke lantai 2 buat ngecek, naik ke lantai 3 buat ngecek, itu perasaan udah gak enak, Bang. Tiba-tiba itu lampu dari ruang meeting yang tadinya terang banget, mati, Bang, semua. Krek! Kayak mati listrik. Gue panggil si bawahan gue. Dit! Dit! Piye, Pak? Bahasa Jawanya gitu. Karena kan kita komunikasi pakai bahasa Jawa gitu. Piye, Pak? Di bawah mati lampu nggak? Enggak, Pak. Loh kok di sini mati? Gue naikin nih saklar nih. Gue pikir kan mati, Bang. Mati lampu dong biasa. Gue naikin saklar. Loh kok ini posisinya on? Gue bilang, wah udahlah, positive thinking gue. Oh ya udah, mungkin ada konslet. Gue coba matiin saklar listrik. Nah, gue lanjut ngecek nih pakai handphone, pakai senter. Terus gue cek. Ada yang lari, Bang. Itu ruangan sebesar itu dia bolak-balik. Cuma gimana ya? Kayak anak kecil. Cuma lebih besar lagi. Ya sekitar umur 12-14 tahun. Udah lumayan besar gitu. Cuma lari. Dan larinya ini dia kayak, kalau lu sering nonton film Naruto itu, wah cepet gitu. Serak. Weh, gue bilang, apa nih? Gue pikir kan ada tamu kan, yang anak kecilnya ketinggalan, ketiduran di situ atau gimana. Karena lantai 2, lantai 3 ini dijadikan kamar gitu. Untuk meeting lantai 1. Itu ya udah gue cek. Gue cek keliling sama gue, kupastiin lagi nggak ada barang tamu yang ketinggalan, nggak ada tamu yang ketinggalan juga di situ. Sampai akhirnya gue masuk ke kamar mandi yang ada di ujung ruangan itu. Ketika gue masuk kamar mandi, gue buka pintu kamar mandi, tek, tuh ada perempuan, Bang. Perempuan itu yang gue lihat ketika gue direp-rep.
Anjir. Di dalam kamar mandi?
Di dalam kamar mandi.
Posisinya kayak gimana tuh?
Posisi dia ngebelakangin gue, tapi sama, Bang. Palanya begini. Wah, gue merinding ini, sumpah. Kalau gue ingat mukanya, Bang. Astagfirullah. Itu hancur, bener-bener hancur, Bang. Ini darah semua. Dia memang ngebelakangin gue, kan. Tapi palanya begini, kan otomatis gue bisa ngeliat.
Iya, sebagian wajahnya.
Sebagian wajahnya. Wah, gue bilang, kenapa lagi nih? Apa sih salah gue? Gue sampai dalam hati gue ngomong gitu. Salah gue apa sih? Gue cuma mau kerja loh di sini. Ini lantai 3 loh. Gue kalau mau turun ke bawah.
Masih jauh.
Lari-larian loh. Itu kaki gue, Bang. Itu gemeter. Bener-bener gemeter. Badan gue kaku gemeter, Bang. Saking takutnya ngelihat sosok itu. Wah, gila sih itu. Gue bener-bener kayak, oh ya udah berarti ini penunggu di situ. Gitu kan. Berarti saya yang ganggu di sini. Saya minta maaf. Saya mundur pelan-pelan. Dengan sopannya saya tutup lagi pintu tuh, Bang. Gue tutup lagi pintu. Saking gue bingung mau ngapain. Udah gue tutup lagi pintu. Gue jalan pelan-pelan sambil gemeteran badan gue. Turun ke lantai 2, Bang. Anak buah gue ngeliat nanya. Kenapa, Pak? Kok begitu? Gak apa-apa. Saya sambil gemeteran. Gue turun ke bawah. Badan gemeteran begini kan. Terus dikasih teh sama security gue. Ditanya, lu kenapa? Itu lantai 3. Udah dikasih lihat, kata dia. Gue mikir dong, kenapa emang? Emang lu tahu? Memang itu di situ adanya.
Si perempuan itu?
Si perempuan itu. dan lampu lantai 3 itu, Bang, selama resort itu buka, nggak pernah dimatiin. Tapi itu selalu berkedip. Mati, nyala, mati nyala dengan sendiri. Dan itu udah makanan biasa untuk security-security di sana. Gitu, Bang. Wah, itu parah sih, parah banget sih. Gue masih keinget ketika gue cerita ini, gue juga masih keinget sama mukanya dia. Mukanya si perempuan itu. Wah, ini kalau bisa kita gambarin ya, ini kayak di cabik-cabik gitu, Bang. Udah bener-bener hancur. Maaf ya, matanya itu udah kayak gini nih. Ini ke bawah gitu. Yang gue lihat. Itu udah darah semua. Dan setelah itu, gue jalanin seperti biasa. Jalanin seperti biasa dan gue ngerasa, oke, gue pendatang di sini. Dan lu yang ada di sini. Gue minta maaf kalau gue ada salah, tolong jangan ganggu gue ketika kerja. Gue cuma minta itu doang. Dan nih, gue jalanin seperti biasa. Nah, ada nih, satu malam, Bang. Biasalah, gue tim-tim malam lah. Yang walaupun dari pagi udah kerja, malam masih disuruh standby gitu kan. Karena emang gak ada orang gitu kalau malam. Malam itu ada request. Kalau kita di hotel itu, di resort itu ada request kayak extra bed, tambahan kasur. Itu adanya di kamar paling belakang. Tapi bukan yang kamar 26 tadi ya. Jadi kamar ini yang bentuknya kayak cottage itu di sebelah kiri, dan ini di seberangnya. Tengah-tengah itu kolam renang. Karena kasur ini berat dan gue sendirian, gue bawa mobil. Dari parkiran depan office gue, dari depan gudang housekeeping gue, bawa mobil gue mundurin, ngelewatin kolam, sampai ke kamar yang ada di paling belakang, kamar 005. Dan kamar 005 itu adalah kamar yang benar-benar horor.
Terkenal angker di tempat lu itu.
Terkenal angker. Karena setiap ada tamu yang bawa anak kecil masuk ke sana, nginep di sana, itu nggak betah lebih dari 2 jam.
Pasti minta pindah.
Pasti minta pindah atau check out. Dan kamar itu adalah kamar yang benar-benar banyak kerusakan. Yang ketika setelah diberesin juga pun ada lagi kerusakan. Dan kita nggak tahu itu kenapa gitu. Kok tiba-tiba rusak, tiba-tiba rusak.
Nggak beres-beres lah pokoknya itu kamar.
Beres. Sampai kalau gue cerita, owner gue itu manggil orang lah yang bisa untuk ngecek ada apa sih di sini gitu. Sampai akhirnya tuh nggak ketemu, Bang. Si ownernya nih nggak bisa nemuin gitu. Nggak bisa nemuin permasalahannya apa sih di sini. Ya udah, akhirnya dilosin aja, dilanjutin lagi aja udah, operasional seperti biasa. Balik lagi nih ke cerita gue yang tadi nih.
Yang bawa mobil tuh.
Yang bawa mobil. Mobil nih santai nih, gue sendirian nih. Kan jarak lumayan jauh, Bang, ke belakang. Bawa mobil, ngelewatin kolam nih. Ketika gue ngelewatin kolam pertama, itu masih biasa aja. Sampai di kamarnya yang minta extra bed itu. Oke, gue setup extra bed seperti biasa. Udah selesai tugas gue. Gue mau balik nih ke office. Otomatis kan gue ngelewatin si kolam renang lagi. Ketika gue ngelewatin kolam renang, Bang, itu kolam jelas-jelas gak ada siapa-siapa. Tapi airnya kayak ada orang yang berenang, Bang. Lo tau kan orang berenang. Sampai gue berhentiin mobil, gue ngerem. Gue cek. Saking gue penasarannya. Gue takut, tapi gue penasaran gitu. Gue cek sama gue. Gue longok. Karena posisi kolam tuh kan di bawah. Sama jalan itu kan dia gak sama rata gitu.
Lebih tinggi jalanan.
Lebih tinggi jalanan. Gue dari atas gue longok gini. Gue cek. Kok gak ada orang? Gue udah mulai. Udah gak bener lagi nih. Ntar kayak dulu lagi nih, gue bilang. Gue cabut lah tuh. Gue parkirin mobil gue di depan office gue. Nah, gue juga sering tidur di office gue itu. Ketika gue tidur di office gue itu, ya itu tadi, banyak gangguan juga. Gue bertanya-tanya sama orang-orang yang ada di sekitar. Apa sih yang salah? Dulunya apa sih ini tempat? Gitu. Akhirnya keluarlah cerita-cerita dari orang-orang yang ada di situ. Senior-senior gue yang ada di situ. Ya, ini dulu tempat sebelumnya tuh ya emang sawah. Sawah dan rawa. Dan si ownernya ini beli memang dijadikan itu. Tanpa izin dulu. Kalau kata sepuhnya di sana, banyak pohon-pohon besar yang ditebang di sana, yang harusnya kalau kata orang Jawa di sana itu nggak boleh sebelum ada izin. Oh, berarti selama ini yang nongol, yang muncul itu adalah penunggu.
Penunggu-penunggu lamanya.
Penunggu-penunggu lama di situ. Dan penunggu yang paling lama di situ, Bang, yang pernah gue lihat, sosok si Mbah.
Si Mbah.
Yang terkenal di sana, Bang. Si Mbah itu perawakannya dia kayak genderuwo. Dan itu tempatnya ada di belakang. Jadi setelah kamar 26 itu lanjut ke sana, itu kan di aliran, di atas aliran sungai itu ada kayak jembatan. Jembatan yang nggak bisa nyebrang ke seberang sana. Jadi cuma setengah ngegantung di atas sungainya itu.
Itu rusak atau gimana?
Enggak. Memang disediakan untuk foto-foto.
Oh iya.
Nah, dan di sebelah jembatan itu ada pohon besar. pohon besar itu yang dipercaya itu sebagai tempatnya si Mbah. Gitu. Kita ketika ada masalah, Mbah ini selalu jadi panggilan untuk anak-anak. Ketika hujan besar, hampir banjir, security-security, Mbah, tolong, jangan dibikin banjir. Tiba-tiba hujan berhenti, Bang.
Iya.
Dan ini dipercaya sebagai kuncinya di situ, si Mbah ini.
Iya.
Dan gue pertama kali diliatin itu ketika gue nyoba tidur di kamar 26. Gue nyoba tidur di kamar 26, karena kan kondisinya setelah dibersihkan itu, setelah bocor ya, dibereskan, itu kan masih belum dijual kan. Dan gue coba tidur di situ. Pertama, Bang, gue dari kamar nih, bosan ngerokok di depan kamar. Gue ngerokok, santai. Setelah ngerokok, biasa mas, biasa. Gue masuk, kamar sebelah gue, Bang, itu ada bunyi kayak kasur digeser. Jadi kayak anak-anak housekeeping gue lagi ngebersihin kamar. Bunyi krak. Gue langsung notice dong. Apa nih? Gue bilang. Gue coba buka kamar gue. Karena kan kondisinya depan itu kan gelap banget. Bener-bener gak ada lampu. Gelap banget di kamar belakang itu. Gue coba ngecek. Baru buka pintu gue. Dan gue nengok kanan-kiri. Ya kan? Ketika gue nengok ke kiri. Ke arah si pohon itu. Ke arah si jembatan itu. Itu ada sosok gede. Hitam. Matanya merah. Itu tingginya itu lebih dari pohon, Bang. Itu yang gue lihat jelas itu adalah matanya yang merah. Setelah gue lihat itu, gue langsung kabur, Bang. Nutup pintu, berak, lari ke depan. Gue cerita ke security gue. Itu apa di belakang? Ya, itu si Mbah. Yeah. Itu yang jaga di sini.
Itu pasti yang lu lihat deket pohon itu tuh?
Iya. Ini pohon. Ini jembatan. Pas di samping. Berdiri di samping pohonnya itu.
Iya. Yeah.
Itu ada di situ. Dan bukan cuma gue aja yang ngerasain hal-hal itu. Temen-temen gue, bawahan gue, temen kerja gue yang beda divisi sama gue, itu juga ngerasain, Bang. Ada satu divisi, animal keeper, itu yang ngehandle mini zoo yang ada di situ, yang ada di resort.
Oh, di resortnya ada mini zoo-nya?
Ada mini zoo-nya, Bang. Yeah. Yang tadi gue cerita, gue berhentiin mobil, ada yang kayak berenang di kolam. Nah, itu seberang kolam itu adalah mini zoo.
Oh, iya.
Jadi sepanjang kolam itu seberangnya itu mini zoo. Si mini zoo-nya ini kan dia berbentuk kapal, kapal Nabi Nuh gitu. Hmm. Nah, bawahnya itu gudang. Kita ke atas itu baru mini zoo. Temen gue yang animal keeper itu cerita, ketika setiap sore dia mau tutup gudang bawah, itu dia selalu ditampakin sama perempuan yang gue lihat.
Iya, mukanya rusak itu.
Iya. Dan ketika gue samain persepsi gue, penglihatan gue sama dia, itu sama, Bang.
Sama persis.
Sama. Yeah. Dan memang beliau yang suka ganggu di situ. Memang beliau yang suka nampakin di situ. Gitu.
Yeah.
Dan ya beberapa tamu yang kalau misalkan dia minta cabut, gue tanya kenapa, ya jawabnya ada perempuan. Berarti siapa lagi kalau bukan dia?
Iya, yeah, iya. Yeah, yeah.
Berarti gue mikirnya bukan gue doang nih yang ngeliat. Berarti semua orang di sini ngeliat.
Bahkan sampai tamu-tamu pun ngeliat.
Bahkan ya? Sampai tamu pun ngeliat.
Iya. Yeah.
Nah, itu, Bang. Teman-teman gue tuh, ya mungkin karena suasananya nggak bagus atau gimana, mulai sadar, cabut satu persatu.
Resign dari resort itu?
Iya. Resign dari resort itu. Gue pun juga.
Oh, iya.
Gue resign setelah gue dibikin sakit.
Itu gimana tuh awalnya tuh? Bisa sampai sakit loh.
Jadi ketika gue tidur di mes, gue mimpiin itu si perempuan itu. Itu gue mimpiin. Karena badannya dihancurkan, gue mimpi saking ininya sampai panas, Bang. Ya mungkin itu halusinasi gue atau gimana, gue nggak tahu ya.
Iya, iya.
Sugesti mungkin. Tapi itu nyata banget, Bang. Si perempuan itu ketika gue duduk, ada di depan muka gue. Dan baru di situ terlihat jelas, Bang. Mukanya itu bener-bener hancur. Kemarin-kemarin gue ngeliat setengah doang.
Iya, iya.
Gue ngeliat full mukanya, hancur, Bang. Gue langsung bangun tidur, panas badan gue. Panas, dan entah kenapa, gue besok-besoknya itu selama satu minggu, Bang, badan gue itu nanahan.
Nanahan?
Nanahan, Bang. Kayak luka-luka gitu.
Iya, iya, iya.
Luka-luka, nanahan gitu. Terus pada biru-biru kayak bengkak. Ya kalau medis mungkin karena darah kotor atau gimana ya.
Iya, iya.
Tapi ketika gue ngelihat si sosok ini, luka-luka yang ada di gue itu hampir sama dia.
Anjir. Si perempuan itu?
Iya. Oh. Ada nanah-nanahnya.
Iya, iya, iya.
Bukan cuma darah ya, tapi ada nanahnya juga.
Iya, iya, iya.
Dan itu menjulur di badan gue.
Hampir seluruh badan?
Iya. Terutama di kaki. Itu banyak. Sampai gue gak bisa jalan, Bang. Satu minggu gue gak kerja.
Iya.
Udah dibawa ke dokter sama pihak resort gue. Tetap gak sembuh. Gue bilang, Ya udah tenang. Gue curhat sama bokap. Pak, gini. Kalau memang udah nggak nyaman tinggal. Sampai akhirnya gue mutusin buat ya udah bismillah gue resign dari sini. Karena gue udah benar-benar nggak tahan bang sama gangguannya. Masa gue tiap malam digangguin terus, tiap gue kerja digangguin terus, tiap gue mau tidur juga digangguin mulu. Jadi kan efeknya kebawa ke badan gue juga.
Iya.
Itu.
Lu jadi kurang istirahat segala macem ya.
Iya. Mungkin salah satu faktor terbesarnya itu. Sama dukungan dari orang tua juga. Karena kan orang tua di sini di Jakarta kan. Sedangkan gue di luar kota, jauh. Orang tua juga mikirnya, ya anak gue kalau sakit gimana? Itu ya salah satu yang bikin gue, ya udahlah, gue putusin buat pulang ke Jakarta. Dan alhamdulillah, ya langsung di ACC pihak resort. Karena memang sebelum-sebelumnya ada yang nge-resign kan beberapa orang.
Iya.
Pada hari gue resign, 3 orang juga mengundurkan diri.
Di hari yang sama?
Iya. Dan gue tanya, lu punya pengalaman ini gak sih di sini? Oh, udah biasa itu mah. Itu mah udah jadi makanan sehari-hari kalau misalkan abis maghrib. Jadi memang semua orang di situ notice dan sadar bahwa di sini tuh salah. Bahwa di sini tuh banyak gitu kan. Tapi mereka gak pernah mau cerita. Mendem ketakutannya sendiri. Dan gue mendem ketakutan gue sendiri itu beberapa bulan ini. Sampai akhirnya gue berani cerita di sini. Wah, itu seumur hidup gue kerja di hotel, di dunia perhotelan. Pengalaman terburuk gue adalah kerja di situ. Dengan masalah horor dan mistis.
Iya. Nah, Di, ini kan berarti salah satu sosok yang bikin lu sampai akhirnya resign, dan mungkin teman-teman yang lain juga resign ada faktor sih. Sosok itu pernah nampingin ke dia, mungkin ya. Itu gue penasaran nih, karena sebelumnya kan si anak kecil sama si bapak itu kan ada sejarah. Awalnya bisa akhirnya nampakin diri. Kalau untuk si perempuan itu, lu dapat cerita nggak sih dari security atau dari orang yang udah pernah lama di situ tentang perempuan yang muka rusak itu sejarahnya apa gitu, ada nggak?
Kalau untuk perempuan yang muka rusak sih nggak ada ceritanya ya bang ya. Karena gue nanya orang-orang yang lama di situ dan memang tinggalnya di situ juga emang nggak ada ceritanya gitu. Tapi memang si perempuan ini mungkin emang udah lama di situ. Dan dia ngerasa berkuasa di situ, jadi dia ngerasa, lu ngapain di sini? Gitu. Kayak ngedistract anak-anak buat, udah lu jangan di sini, lu keluar gitu. Ini tempat gua. Dan ya itu yang dialamin sama anak-anak. Dia dilihatin.
Iya, karena dia kan nampak dirinya nggak cuma di satu tempat ya. Hampir di seluruh bagian resort itu dia kan. Dari lu di rap-rap di kamar, di mes ya, di tempat yang gedung lantai 3 tuh yang tempat meeting, sampai di yang apa tempat mini zoo. Pun ada sosok itu.
Ada sosok itu.
Dan itu sosok yang sama.
Sosok yang sama.
Itu ada sebutan namanya sih biasanya kalau orang-orang sono biasanya kan ada namanya si Neng, si apa gitu ada.
Ya kita nyebutnya kuntilanak aja.
Kuntilanak.
Karena sosoknya perempuan kan. Ya kita kalau orang Indonesia biasanya nyebutnya kuntilanak aja udah.
Iya, gitu sih.
Iya.
Tapi ini kita nggak tahu juga itu penyebabnya atau enggak. Cuman ya, lu berasumsi karena terakhir kali lu abis ngeliat sosok itu dan sakit, ya lu berasumsi ya karena sosok itu lah lu bisa sampai sakit seperti itu.
Iya.
Ya. Dan bahkan sampai seminggu lebih lu nggak bisa ngapa-ngapain.
Seminggu lebih gue nggak bisa kerja. Itu ya benar sih bang, asumsi gue mungkin seperti itu. Tapi apa yang gue alamin itu yang gue lihat di dia.
Iya.
Jadi ya pikiran gue, oh gara-gara kemarin gue mimpi dia nih.
Iya. Karena mirip sama fisik yang lu lihat dia.
Fisiknya dia. Gitu. Wah, juga. Hancur bang.
Dia sempat kayak ngucapin atau ngasih pesan ke lu gak sih? Sesuatu gitu?
Enggak. Dia cuma badannya aja sih. Ngasih isyarat. Ya cuma kayak nengok gitu doang. Atau dia mainin rambut. Tapi yang paling gue sering lihat itu adalah dia nengok begini.
Iya.
Karena posisi setiap gue ngeliat kan itu dia ngebelakangin gue bang. Sampai akhirnya gue ngeliat jelas mukanya itu ketika kebawa ke mimpi gue. Itu.
Terus gue ini juga nih apa di penasaran nih kan security cukup tahu lah tentang sejarah-sejarah yang ada di resort itu ya. Lu sempet nggak sih dapat cerita mistis dari si security itu pas selama dia bertugas di situ gitu?
Banyak bang.
Salah satu aja deh yang menurut tuh wah serem juga nih cerita nih.
Yang paling
lu inget deh.
Yang paling gue inget nih.
Iya.
Ada. Namanya security gue itu Mas Anggi. Itu dia cerita ketika dia patroli malam ke daerah yang tadi gue bilang tempatnya si Mbah.
Deket kamar 26 nih?
Iya. Di belakang. Itu dia ngelihat pocong. Tapi panjang.
Panjang gimana nih?
Dia terbang.
Oh.
Jadi yang dia ceritain nih, si pocongnya ini terbang. Tapi begini nih. gimana sih, kayak lu main layangan.
Iya, begini, kayaknya ke bawah gitu.
Kayaknya ke bawah.
Iya, iya.
Jadi kan kelihatannya panjang lebih dari 2 meter, iya, kalau dia bilang. Dia begitu. Sampai akhirnya dia cabut lagi ke posnya dia karena saking takutnya itu.
Iya.
Ngelihat pocong. Banyak sih cerita kalau dari security itu. Iya. Cuma kalau menurut dia yang paling parah yaitu iya, pocong itu yang dia lihat benar-benar jelas banget.
Kalau si Mbak Kunti ini kan emang sering juga ya. Sering. Berarti dia pernah lihat juga berarti sosok.
Pernah. Itu. Dia juga cerita tentang itu, tentang si Mbak-mbak ini.
Iya, 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 iya. Ini lu tadi kan sempat ngasih gambaran ya, resortnya ini kan diapit sama, walaupun agak jauh ya, dengan kuburan-kuburan itu. Kalau gua pengen tahu tuh daerahnya tuh di perkotaan atau di pedesaan sih?
Ini di desa banget, Bang.
Desa, berarti desa sepi ya?
Sepi banget. Lewat maghrib itu udah nggak ada orang. Di daerah sekitar resort ya.
Iya, walaupun depannya jalan raya tuh.
Iya.
Sepi juga tuh.
Sepi. Tapi ketika kita jalan 5 menit keluar, itu udah banyak tukang makanan apa segala macam itu udah ada. Tapi jaraknya 5 menit dari resort itu.
Iya, iya, iya.
Kalau resort itu sendiri, itu sepi banget. Karena belakang itu udah rumah warga, agak jauh. Terus di sebelahnya itu kayak gubuk padi gitu. Buat nyimpan padi. Jadi kan sepi banget, Bang.
Iya,
udah
iya.
Bener-bener, ya kanan-kiri udah sawah semua. Kayak gitu, udah sepi banget.
Lu tau gak pembangunan resortnya tahun berapa nih? Pas lu datang bangunannya udah tua atau gimana gitu?
Resortnya ini dibangun tahun 2017.
Oh, masih baru berarti ya?
2017, operasional sampai 2019. Setelah itu terdampak pandemi ya. Sepi, tutup. Sampai akhirnya di 2020 akhir itu yang kena banjir bandang. Tutup lagi. Dan baru buka itu belum lama sebelum gue masuk.
Iya.
Jadi ya ketika gue masuk itu, memang si resort ini baru-baru banget lagi operasional.
Coba bangkit, ya,
lagi coba bangkit. Makanya tiap malam di situ sepi. Yang nginep pun jarang. Yeah. Gitu, kecuali lagi ada acara-acara meeting. Gitu. Jadi makanya kalau tiap malam itu, ya rutinitas gue sebagai supervisor, gue ngecekin kamar-kamar. Udah ngebantu security juga kan, takutnya ada maling atau kayak gimana. Sih, Bang.
Tapi kalau untuk lingkungan resort itu terawat tuh, bagus?
Kalau untuk lingkungan resort sih, karena masih baru ya, Bang.
Iya.
Masih terawat. Tapi ada beberapa bagian yang karena terdampak banjir bandang pada saat itu udah mulai rusak. Karena kan banyaknya dari kayu.
Iya.
Dan itu si yang rusak-rusak ini ditumpuknya yang deket pohon simbah itu.
Di dekat kamar 26 itu, yang dekat jembatan itu?
Iya, yang di belakang.
Iya.
Kamar 26 itu nggak pernah ditempatin, Bang.
Nggak pernah ditempatin?
Nggak pernah.
Kenapa?
Nggak pernah ada tamu yang masuk sampai kamar itu. Paling mentok itu kamar 25.
Itu nggak sampai 26 tuh jarang banget diisi?
Jarang, jarang banget.
Iya.
Paling tuh satu hari itu cuma satu kamar, dua kamar. Paling banyak itu kalau misalkan ada meeting, itu paling sampai 25, kayak gitu. Kamar 26 tuh jarang ada yang isi.
Iya.
Kecuali kepepet ya.
Iya. Dan tadi kan lu sempet nyebutin tuh kalau kamar yang 005 tuh juga cukup angker ya?
Iya.
Lu sendiri pernah ngalamin gak sih mistis di ruangan di kamar itu gitu?
Oh iya, ada. Gua bertiga sama bawahan gua, Wisnu sama Aldi. Itu ketika abis maghrib, Bang. Posisinya abis maghrib, hujan rintik-rintik nih, Bang. Gua ngecek ke belakang. Karena 005 itu kan kamar yang lumayan bermasalah.
Iya.
Ntar bocor lah, ntar apa. Kita ngecek ke sana inisiatif. Ketika gua sama bawahan gua, dua orang ngecek, Bang. Itu ada suara cekikikan, Bang.
Dari dalam kamar?
Dari dalam kamar dan luar kamar. Jadi kamarnya ini dia cuma kotak gitu, persegi panjang. Itu ada 4 kamar di situ. Dan belakangnya ini langsung sawah sama kebun bambu. Dan yang paling nyantar itu dari kebun bambu, Bang. Karena gue orangnya jaga image ya di bawah-bawahan gue. Masa takut sih gitu kan? Takutnya dibilang kayak gitu. Gue beraniin. Kalian dengar sesuatu? Iya, Pak. Dengar. Coba yuk cari. Kita ke belakang, Bang. Ke belakang kamar yang di mana itu kebun bambu, kita samperin suaranya. Ketika kita samperin, pindah, Bang, suaranya. Ketika kita samperin lagi suaranya, pindah lagi, Bang. Jadi tuh kayak ada banyak, tapi itu suara cuma satu.
Satu suara tapi banyak posisi gitu ya.
Iya. Dan setelah itu, ketika kita mau cabut, bawahan gue yang namanya Aldi itu ngelihat di atas kamar 005 itu ada perempuan. Tapi wujudnya cuma perempuan, dia nggak bisa ngeliat mukanya. Dan feeling gue itu adalah perempuan yang sama yang gue lihat.
Iya.
Wah, gue bilang.
Gue pikir perempuan ini adalah perempuan yang tadi di awal lu cerita kecelakaan itu. Bukan, tapi ya.
Yang kecelakaan itu laki-laki, Bang.
Gue kira perempuan, ternyata laki-laki yang kecelakaan
laki-laki.
Itu.
Laki-laki.
Itu sampai mati tuh.
Mati di tempat. Karena dia posisinya itu di atas jembatan. Yang tadi gue bilang ditemuin jasad anak dan bapak. Di atas jembatan itu jatuh ke lindes langsung, Bang. Sama truk dari belakang. Karena kan itu posisinya turunan sebelum jembatan. Wah, gila. Dia nggak pernah nampakin, tapi ada suaranya.
Suaranya? Itu gimana tuh kejadiannya pas lu dengar suaranya?
Itu kalau malam, gue kan suka kelaparan. Nah, ketika gue lapar, otomatis gue ke restoran. Karena kan ada jatah makan untuk karyawan. Malam lah, sekitar jam 10 sampai jam 12-an. Nah, posisinya itu restoran, ini jalan, sini jembatan. Dan ini langsung jalan raya. Gue duduk di luar sambil makan. Ada yang minta tolong, Bang. Tolong. Lirik suaranya. Tolong. Gue cari, nggak ada. Terus gue lanjut makan lagi. Minta tolong lagi. Gue cari lagi. Nggak ada. Sampai akhirnya gue selesain makan gue, saking nggak nyamannya gue buru-buru, langsung balik ke mes gue. Setelah itu, gue nggak berani lagi makan malam. Sendirian.
Iya.
Gue pasti, kalaupun makan, gue ambil makan ke restoran, gue makan di pos security. Gue minta temenin sama security.
Oke, okay, berarti cerita mistis lu cukup segitu aja tuh ya?
Iya.
Selama lu kerja di resort tuh berapa lama itu?
Itu 6 bulan doang.
6 bulan ya lu kerja di situ ya?
Gue bertahan cuma 6 bulan doang di sana.
Iya. Jadi buat kalian yang tadi agak skip sama ceritanya si Hadi atau pengen tanya-tanya lebih jauh lagi tentang cerita yang tadi cerita sama si Hadi, atau pengen nebak-nebak resortnya di mana, kalian bisa langsung DM ke Instagram si Hadi aja nih. Instagram di mana, Di?
Di @hadiprastio_15.
Oke, nanti linknya gue taruh di kolom deskripsi ya, Di.
Oke. Okay.
Nanti mungkin ada teman-teman yang pengen nebak-nebak resortnya di mana, atau kasih clue sedikit lah daerahnya di mana.
Ya, nggak bisa gue sebutin sih, Bang.
Gini aja. Jawa Tengah ya?
Ya, Jawa Tengah.
Nama daerahnya inisialnya aja depannya.
K.
K? Yeah. Oke, okay, sip. Silakan cari. Tapi ini nggak di pusat kota ya?
Enggak. Adanya di pedesaan.
Pedesaan ya, agak jauh dari pusat kota berarti. Itu ke pusat kota berapa lama kira-kira?
Pusat kota itu 45 menit.
45 menit. Oh, lumayan ya. Itu bisa 10 kiloan kali ya?
Wah, lebih, Bang.
Lebih?
Ya. Karena kalau di kampung kan nggak ada macet.
Oh iya, jangan sepi ya.
Sepi.
Berarti sekitar 10-20 kilo lah ya.
Iya, 10-20.
Jaraknya dari kota itulah. Itu ya. Pokoknya cari aja. Tapi cukup terkenal resortnya di daerah sana.
Cukup terkenal banget.
Karena cukup besar. Gua ngerasanya sih cukup besar sih.
Yeah.
Ya. Karena kan sampai ada mini zoo, kolam berenang yang gede.
Yeah.
Kolam berenang gede itu ya?
Gede.
Iya, yeah. Dan ya banyak bangunan-bangunan di situnya ya.
Ya, yeah, mungkin kalian penasaran mau ke sana, itu epic sih sebenarnya tempatnya. Epic banget.
Masih aktif enggak sampai sekarang?
Masih, Bang. Masih aktif dan rame.
Oh. Berarti kalau kalian pengen coba sinyal, coba nginep di tempat itu ya.
Yeah. Kamar 005 sama 26. Coba.
005 sama 26. Yeah. Itu paling pojok belakang ya.
Paling pojok belakang.
Dan itu biasanya nggak dibuka ya. Cuma request aja mungkin sama petugas, apa, saya mau di 26 nih. Itu
ya, aja. Bisa.
Tapi itu kamarnya sampai berapa tuh? Sampai 26 apa ada lagi?
Sampai 26.
26 paling mentok ya?
26 paling mentok sama yang kamar 005 tadi.
Iya,
eksekutif itu.
Oke. Jadi ya ciri-cirinya udah cukup sebelum jelas menurut gue sih kalau kalian, apalagi kalau kalian warga sana ya.
Iya.
Tapi di daerah situ resto tuh banyak apa cuma itu aja di daerah situ?
Cuma itu.
Oh. Cuma itu aja berarti?
Iya, cuma itu aja.
Bukan daerah-daerah yang resortnya banyak gitu, bukannya?
Karena ini benar-benar di pedesaan, Bang.
Iya.
Benar-benar yang masih sawah, terus rumah-rumah warga, kayak gitu-gitu doang.
Tapi ini ownernya ada angin apa dia pengen buka resort di tempat seperti itu?
Wah, gue kurang tahu kalau itu. Mungkin iseng kebanyakan duit, ya kan?
Bisa jadi sih ya. Mungkin pengen imbun duit aja di situ.
Nah.
Oke, paling video malam ini cukup segitu aja deh. Buat yang pengen tanya-tanya bisa langsung mampir ke Instagram si Hadi aja. Yeah. Jangan tanya ke gue juga nggak tahu nih tempatnya di mana. Ya walaupun tadi sempat ngomong sih si Hadi, cuman ya kalian tanya langsung aja ke Hadinya lah. Boleh lah ya, DM atau follow lu ya.
Boleh banget.
Aja ke Instagram si Hadi. Oke, paling video malam ini cukup segitu aja. Sebelum itu gue mau infoin dulu nih, buat kalian yang abis nonton video ini gabut pengen nonton video lain, bisa mampir ke channel terbarunya Lentera Malam nih. Anak channelnya Lentera Malam ada namanya Telusur. Di sana kita ngangkat video-video tentang pemandi jenazah, terus ada petugas kremasi, penggali kubur, dan masih banyak lagi. Dan kita syuting langsung di tempat kejadiannya. Jadi, gue jamin bakal seru banget kalian mampir ke channel Telusur. Oke, paling video malam ini cukup segitu aja. Gue Adit dari Lentera Malam, dan Mas Hadi izin pamit. Bye.